Areena.
Kerroin pari viikkoa sitten täällä Tiede Ykkösessä astrobiologiasta, eli siitä, miten ja missä elämää on voinut kehittyä avaruudessa, niin täällä maapallolla kuin muuallakin.
Elämä on todellakin sitkeää. Se on sellainen automaatti, joka ei ihan helposti pysähdy, jos on olemassa niin kuin minkälainen energialähde, joka pitää sitä automaattia hengissä.
Juttelin Kirsi ja Harri Lehdon kanssa pitkään ja perusteellisesti, mutta pari asiaa jäi puuttumaan ohjelmasta, Venus ja eksoplaneetat.
Eksoplaneetat on aika mielenkiintoinen tapaus. Ensimmäiset löydettiin siinä 94-95 paikkeilla ja sitten ne osoittautuu aika erilaisiksi kuin meidän omat planeetat.
Tässä ohjelmassa hypätään sitten näiden kimppuun. Kirsi ja Harry pääsevät uudelleen ääneen, mutta otan mukaan myös tähtitieteilijä Mikko Tuomen, joka on eräs Suomen tunnetuimmista eksoplaneettametsästäjistä, kenties jopa maailman eräs tunnetuimmista tällä hetkellä.
Keskusteluissa erilaisten ihmisten kanssa moni rinnastaa eksoplaneettojen etsinnän hirveän usein siihen, että Christopher Columbus löysi mantereen. No, sehän ei pidä paikkaansa, eihän Columbus mitään löytänyt, vaan kyseessä oli kolonialisti, joka meni vaan mantereille, joka oli jo ihmisten asuttama. Mutta että mehän ei löydetä vain mantereita, me löydetään kokonaisia maailmoja tai jopa kokonaisia planeettakuntia, joissa on useita maailmoja. Eli tämä on siinä mielessä nykyajan löytöretkeilyä, koska en tiedä mitä tulee vastaan.
Mikko oli mukana tutkimusryhmässä, joka löysi maata lähimpänä olevan tähden luota maankaltaisen eksoplaneetan. Kyseessä on tähti nimeltä Proxima Centauri ja planeetan nimi on Proxima Centauri B. Ja tietystikin Mikko on osallistunut myös monen muun ekson paljastamiseen. Kyse on siis eksoista eli eksoplaneetoista, jotka kiertävät joitain muita tähtiä kuin omaa aurinkoamme. Tähtitaivaalla on valtavasti tähtiä ja nyt näyttää siltä, että lähes jokaisen niistä ympärillä on planeettoja. Niitä tosiaan tuntuu olevan lähes joka puolella, ihan kuten myöhemmin tässä ohjelmassa ilmenee. Ja pohdimme myös sitten sitä, kuinka elinkelpoisia nämä planeetat voisivat olla, eli kuinka todennäköisesti eksoplaneettojen pinnalla voisi olla elämää. Joko sellaista kuin täällä maapallolla, tai sitten jotain aivan muuta. Mutta tämän selvittäminen on vaikeaa. Otetaan esimerkiksi tuo Mikon lempilapsi Proxima Centauri B. Se on monessa mielessä hyvin samankaltainen kuin on maapallo. Se on hieman suurempi ja hieman viileämpi, mutta verrattuna suurimpaan osaan muista löydetyistä eksoplaneetoista on se melkein kuin maapallo. Mutta mikä on todennäköisyys sille, että siellä olisi elämää?
Mä sanoisin, että todennäköisyys on nollaa suurempi, mutta ei kuitenkaan lähelläkään yhtä. Me tiedetään, että pintalämpötila Proxima B:n pinnalla on suurin piirtein sellainen, että vesi voi esiintyä nestemäisessä muodossaan. Mutta toisaalta se planeetta on hyvin lähellä tähteään, joka on aktiivinen ja joka purkautuu usein ja hyvinkin voimakkaasti, joten luultavasti kaikki vesi on Proxima B:n pinnalta jo aikojen saatossa haihtunut, jos sellaista on koskaan ollut. Ja se tekee siitä lähinnä kuolleen autiomaata muistuttavan kappaleen.
Okei, entä jos katsotaan sitten laajemmin kaikkia eksoplaneettoja, mitkä tunnetaan tai mitkä sinä tunnet, niin mikä niistä voisi olla kaikkein todennäköisimmin elinkelpoinen?
Mä voisin ottaa semmoisen arvauksen, että toinen planeetta, jonka löydössä oli itse mukana, Barnardin tähteä kiertävä Barnard B. Se on niin kaukana tähdestä, että sen pinta on takuvarmasti jäässä. Ja sillä etäisyydellä siellä mitä todennäköisemmin on todellakin vettä, joka on jäätynyt. Mutta sen massa on kuitenkin niin suuri, että ollessa maapallon kaltainen kivestä koostunut, joskin aika suurempi kappale, niin radioaktiivinen hajoaminen tuottaa jo niin paljon lämpöä yksinään, että sen jääkuoren alla on luultavasti nestemäinen meri. Samanlaisia kappaleitahan on aurinkokunta pullollaan, mutta tämä olisi vain isompi ja kiertämässä lähitähteä eikä yhtä aurinkokunnan jättiläisplaneetoista.
Juuri tällaisista maailmoista oli puhetta edellisessä ohjelmassa. Esimerkiksi Jupiteria kiertävät Eurooppa ja Ganymedes ovat tuollaisia jäisiä kuita, pienen planeetan kokoisia kuita, joiden jäisen pinnan alla on todennäköisesti nestemäistä vettä. Ja siellä, missä on vettä, siellä voisi ainakin teoriassa olla myös elämää.
Mun tekee taas tämmöisessä mieli aina puhua noista punaisten kääpiötähtien planeetoista.
Okay.
Syy on se, että noin 75% kaikista tähdistä on punaisia kääpiötähtiä. Se tarkoittaa taas sitä, että kaikki eksoplaneettojen yleisyydestä kertovat numerot on sanotaan pääosin riippuvaisia siitä, että minkälaisia planeettoja kiertää punaisia kääpiötähtiä. No nyt sattuu niin, että me tiedetään, että punaisten kääpiötähtien kiertolaisina on vähintään 3 planeettaa per tähti, mikä tarkoittaa sitä, että jos meidän omassa linnunradassa on 200 miljardia tähteä, niin planeettoja on sitten ainakin noin 600 miljardia karkeasti sanoen. Ja se on niin huikea luku, että sitä rupeaa väkisinkin miettimään, että joku niistä on väkisinkin elämälle otollinen paikka, jossa elämä on jopa kehittynyt.
Kyllä.
Ja nyt kun puhutaan näiden numeroiden perusteella tehdyistä arvioista, että rajataan vielä pois kaikki muut planeetat, paitsi ne, jotka on mahdollisesti elinkelpoisia, niin vaikka käytetään semmoisia rankkoja kriteerejä, että vain hyvin harva planeetta semmoiset täyttää, että niin kuin mikä on meidän tietojen mukaan elinkelpoinen planeetta, niin silti jää jäljelle ainakin 6 miljardia planeettaa meidän omassa galaksissa. Ja koko näkyvässä universumissa on 1000 miljardia galaksia. Eli näiden lukujen kertominen keskenään on sitten se varsinainen niin kuin hämmästyksen aihe, ja se jaksaa näin ammattilaisenakin hämmästyttää ihan jatkuvasti.
Eli tämän jälkeen, jos sulta kysytään, että onko maailmankaikkeudessa elämää, niin vastaus ei varmaankaan voi olla mitään muuta kuin, että kyllä.
No, mehän tiedetään, että on elämää, koska me ollaan täällä, mutta onko muualla? Tietenkin. Mun vastaus on, että aivan varmasti, aivan takuu varmasti, eläviä soluja löytyy ainakin muualta. Löytyykö monisoluisia organismeja? Luultavasti. Ja sitä pitemmälle menevät arviot onkin sitten jo spekulaatiota, mutta tältä se näyttää.
Näitä elinkelpoisia planeettoja tai mahdollisesti elinkelpoisia planeettoja varmaankin on aika paljon jo löytynyt. Heitä tähän muutamia esimerkkejä sellaisista, vai tuleeko niitä nyt mieleen?
Mä en itse asiassa muista niiden kaikkien puhelinnumeroita, koska siellä on hyvinkin paljon mielenkiintoisia, joiden... Niin. Mutta lähimpien eksoplaneettojen listasta mä voisin puhua melkein vaan omistakin löydöistäni hetken, mutta esimerkiksi Tau Cetin planeettakunta vaikuttaa hyvinkin mielenkiintoiselta. Tau Ceti on kuitenkin aurinkoa lähinnä oleva yksittäinen auringon kaltainen tähti. Ja sen ulommista planeetoista saattaa hyvinkin olla elinkelpoinen. Sitten on näitä muita punaisia kääpiötähtiä, niin kuin Luittenin tähden planeetta B, joka saattaa hyvinkin olla ainakin on elinkelpoisella vyöhykkeellä, sikäli kun me sitä kutsutaan, mutta saattaa hyvinkin olla elinkelpoinen. TRAPPIST-1-järjestelmän planeetat on hyvin mielenkiintoisia. Siellä saattaa olla jopa 4 tai 5 planeettaa, joiden pinnalla on nestemäistä vettä. Ja näiden kaikkien havainnointi tulevaisuudessa tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoista.
Varmastikin. Mutta ennen kuin mennään tätä syvemmälle tähän aiheeseen, niin pohditaan vähän sitä, että mitenkä näitä eksoplaneettoja oikein etsitään ja kuinka niistä saadaan tietoa. Tästä on ollut useita juttuja Ylen Ykkösessäkin tässä viime aikoina, joten ei mennä kauhean syvälle, mutta otetaan lyhyesti. Mikko, kerro, miten eksojen metsästys oikein tapahtuu.
Siihen käytetään monta eri menetelmää ja monet eri menetelmät on ollut menestyksekkäitä, mutta historiallisesti katsottuna tuo Doppler-spektroskopiaksi kutsuttu menetelmä, eli radiaalinopeusmenetelmä, on ehkä se vanhin ja käytetyin ollut ainakin. Siinä siis etsitään planeettoja sillä tavalla, että, että tarkkaillaan tähden värin hiuksen hienoja muutoksia tähden liikkuessa planeetan vetovoiman vaikutuksesta meitä kohti ja meistä poispäin. Ja siitä sitten päätellään planeettojen olemassaolo. Mutta nykyään sitten vieläkin tehokkaammaksi menetelmäksi uusien avaruusteleskooppien myötä on muodostunut tähtien kirkkauden havainnointi, jossa on tarkoituksena havaita planeetan kulkua tähtensä editse. Eli toisin sanoen havaitaan pienen pieniä planeettojen varjoja tarkkailemalla suurta määrää tähtiä taivaalla.
Exoplaneettoja on havaittu nyt noin 25 vuoden ajan ja 4000 löydetyn exoplaneetan raja on mennyt rikki ja kohta 5000 rajaa jo kolistellaankin. Ja suuri osa näistä löydöistä on tehty ihan viime aikoina. Mikä on saanut aikaan sen, että nyt näitä exoja tuntuu löytyvän koko ajan yhä lisää ja lisää, nopeammin ja nopeammin?
Suuri tekijä on ehdottomasti parantunut teknologia. Tarkemmat teleskoopit, tarkemmat instrumentit ja se, että instrumentteja ja teleskooppeja, jotka on nimenomaan suunniteltu exoplaneettojen havaintointiin, niin niitä on nyt enemmän kuin niitä aiemmin oli. Toinen syy on se, että exoplaneetat on hirvittävän mielenkiintoisia kohteita ja niiden havainnointi on aivan mahtavaa puuhaa sen takia, että koskaan ei tiedä, minkälaisen uuden maailman sitä sattuu löytämään. Niin tämä on valtavan kiinnostavaa ihan tutkijoidenkin keskuudessa ja sen takia tosi moni lahjakas nuori tutkija hakeutuu nimenomaan exoplaneetta-alalle.
Ja tämä trendi varmaankin tulee vaan kiihtymään tässä tulevina aikoina, kun tulee uusia isoja teleskooppeja. Nyt loppuvuodesta laukaistaan todennäköisesti ja toivottavasti matkaan James Webb Space Telescope, eli suuri uusi avaruusteleskooppi. Ja Chileen ollaan rakentamassa ELT, eli Extremely Large Telescopea, jättikokoista teleskooppia, jolla ainakin periaatteessa voidaan jopa ottaa yksittäisistä exoplaneetoista kuvia. Näillä varmastikin on joku vaikutus siihen, että tulevaisuudessa exoja löytyy yhä enemmän vieläkin.
Joo, siis sä oot ihan oikeassa. Toi tulevaisuuden havaintoinstrumentit tulee tuottamaan tarkempia havaintoja ja enemmän dataa, ja sen seurauksena niiden havainnointiin sekä hakeutuu, että tarvitaan enemmän tutkijoita kuin mitä mukana on aikaisemmin ollut. Joten kaikkiaan näyttää siltä, että exoplaneettojen suosio ei ole hiipumassa, vaan ennemminkin päinvastoin.
Uusilla teleskoopeilla kenties pystytään ottaa jopa kuvia näistä exoplaneetoista, mutta toisin on nykyisin. Nyttenhän oikeastaan kaikki tieto, mitä exoplaneetoista saadaan, tulee ainoastaan valokäyristä tai spektriviivojen analysoinnista. Mutta mitä kaikkea itse asiassa planeetoista, näistä exoplaneetoista saadaan nykyisin selville muuta kuin vain se tieto, että siellä on jotain?
Me pystytään määrittämään planeettojen ominaisuuksia suhteellisen huonosti toistaiseksi. Radiaalinopeusmenetelmällä saadaan selville planeetan massan alaraja ja sitä kautta tilastollisia arvioita sen massan ylärajalle, mutta ei hirveästi varmaa sen koostumukseen. Me saadaan selville planeetan rata ja tuntemalla tähden ominaisuudet me pystytään arvioimaan, kuinka paljon tähden säteilyä planeetan pinnalle osuu. Sitä kautta saadaan selville arvioita planeetan mahdollisesta lämpötilasta. Ja sitten ylikulkuja havaitsemalla saadaan mitattua planeetan koko. Se kiinnittää sen planeetan fyysisen koon hyvinkin tiukkaan. Siitä pystytään sitten massaa hyväksi käyttää arvioimaan planeetan tiheyttä, sen koostumusta. Mutta semmoisia asioita kuin kaasukehä, niitä pystytään havaitsemaan vain massiivisille jättiläisplaneetoille ja pienille mahdollisesti elinkelpoisille planeetoille, sellaiset ei ole vielä onnistunut, joten me ollaan hyvinkin karkeiden fysikaalisten parametrien varassa. Me tiedetään massa, halkaisija, lämpötila ja niiden perusteella elinkelpoisuuden mahdollisuuksien arviointi on hyvinkin vaikeaa. Jotakin voidaan kuitenkin arvioida, jos kyseessä on riittävän pienikokoinen planeetta, jotta sillä ei voi olla merkittävää kaasuvaippaa, niin voidaan päätellä sen olevan pääosin kivinen planeetta. Sen tiheyden pitää tietenkin sopia kivimateriaaleihin. Ja siitä voidaan päätellä, että jos sen lämpötila on sopivissa rajoissa, niin ehkäpä sen pinnalla, jos siellä on vettä, niin se voi olla nestemäisessä olomuodossaan. Ja siitä taas voidaan päätellä, että tässä voi olla mahdollisesti elämää ylläpitämään pystyvä planeetta, mutta mikään havainto ei kykene toistaiseksi kertomaan, että voiko pienten kivi tai onko kivin planeettojen pinnalla ylipäätään vettä. Ja jos on, niin missä olomuodossa se tarkalleen on?
Yleensä kun uusista kiinnostavista eksoplaneettalöydöistä uutisoidaan, niin siihen mukaan laitetaan sitten taiteilijan tekemiä valokuvia siitä, että miltä tuo planeetta saattaisi oikein näyttää, mutta tuon edellisen perusteella voi ajatella, että katselet niitä kuvia kyllä enempi tai vähempi huvittuneena, sillä nehän nyt on vain taiteilijan näkemyksiä.
Joo, en katso niinkään huvittuneena. Kyseessähän on kuitenkin pääsääntöisesti valistuneita arvauksia. Joo. Ja vaikka ne onkin vain arvauksia, niin ne on kuitenkin yleensä siinä mielessä hyviä arvauksia, että ne on mahdollisuuksien rajoissa ne visioidut maisemat. Mutta onhan tämä kyse tämmöinen eksoplaneettojen grafiikoiden tekeminen tietysti aikalainen tämmöinen taiteen muoto ja sinällään tieteen kanssa sillä ei ole juurikaan tekemistä, mutta mielenkiintoa se kyllä herättää.
Mikko Tuomi selitti tuossa äsken, mitä kaikkia eksoplaneetoista voidaan nyt havaita, niin kuin ihan oikeasti. Mutta seuraavassa eräs hänen opettajistaan, eli Harri Lehto, kertoo, mitä hän haluaisi tietää eksoplaneetoista niin kuin elämän etsimismielessä. Millainen voisi olla elämälle suotuisa planeetta?
Silloin lähdetään katsomaan planeettoja, jotka kiertävät tähteä sopivalla etäisyydellä, jossa planeetan lämpötila näyttäisi olevan siellä 0 ja 50 asteen välillä. Nämä kriteerit tavallaan täyttää elämän vyöhykkeen tähden ympärillä. Ja se olisi kiva, jos siellä olisi ilmakehä. Ja etsin ilmakehässä olisi esimerkiksi vettä ja planeetalla olisi mantereita. Tämmöinen olisi niin kuin tämmöinen ideaalinen planeetta meidän tämänhetkisen käsityksen mukaan. Mm. Niitä tunnetaan joitakin joku sanotaan 25 sellaista, jotka kiertää tähteä elämänvyöhykkeellä ja joissa se planeetan massa on maan massan luokkaa, ehkä vähän isompi pari maan massaa. Ja niistä koitetaan tulevaisuudessa etsiä niin kuin merkkejä sen planeetan ilmakehästä. Nyt tai ilmakehän olemassaolosta. Se planeetan itsensä löytyminen on niin kuin vaikeaa. Mm-hmm. Ne on vaikeita havaintoja, mitä siinä on tehty. Mutta sitten sen planeetan ilmakehän etsiminen on niinku, tavallaan niinku vaikea. Se on niinku ihan toista luokkaa ja jokaisen planeetan ilmakehän etsiminen, koska esimerkiksi meidän maapallolla ilmakehä on ohut. Se on aivan ohut niinku maapallon verrattuna. Jos sieltä löytyisi mantereita voi löytyä esimerkiksi heijastuneen valon spektrin tai polarisaation avulla. Voisi tutkia, onko miten isoja meret esimerkiksi on siellä. Tai sitten voi, jos on niin kuin oikein optimistinen, voi koittaa katsoa, että näkyykö siellä katuvaloja.
Kyllä. Siis
ihmisen tai korkeamman sivilisaation tekemiä keinotekoisia valoja. Niitäkin voidaan hakea. Nyt hiljattain löytyi sellainen planeetta, jolta löydettiin yöpuolelta löytyi valoja, mutta ne oli tulivuoria. Et pitää tämmöisetkin asiat niin kuin pitää mielessä.
Kyllä.
Ja tietysti jos sieltä samalta planeetalta saisi jonkun mielenkiintoisen signaalin, niin se olisi niin kuin vahvistava juttu. Ne sivilisaation löytyminen on kuitenkin taas toisella tasolla niin kuin etsinnässä, mutta jos nyt löytyisi edes niin kuin sellaista elämää, että se vois kuota vaikka syanobakteereiksi tai tämmöiseksi yksinkertaiseksi elämäksi, taikka lehtivihreän merkkejä, lehtivihreän tai vastaavan molekyylin merkkiä, että auringonvaloa käyttää joku elämänmuoto, niin ne olisi aivan upeita.
Tämä siis oli toivellista, eli se mitä kaikkea astrobiologi tähtitieteilijä haluaisi havaita, mutta mitä hän voi oikeasti havaita, Mikko jatkaa siitä.
Nykyisellä joudutaan turvautumaan niin kutsuttuihin biomarkkereihin, eli etsimään merkkejä planeetan kaasukehässä olevista molekyyleistä, joiden olemassaolo selittyisi vain elävien organismien avulla. Eli maapallon happi on hyvä esimerkki siitä. Maapallollahan ei olisi happea vapaana ilmakehässä, jos elämää ei olisi. Ja happi on hyvin reaktiivinen kaasu ja molekyyli, joka häviää nopeassa tahdissa maapallon ilmakehästä, jos sen tuotanto loppuu. Joten tämän tyyppisten kaasujen tai muiden yhdisteiden havaitseminen olisi se ensimmäinen merkki. Mutta se on tietenkin vaikeaa, koska on elottomia prosesseja, jotka voi tuottaa kaikenlaisia molekyylejä. Joten nämä elolliset ja elottomat prosessit pitää pystyä erottamaan toisistaan, ja siinä on se ehkä se kaikkein ongelmallisin kohta. Nimittäin me tiedetään kyllä, mitä elämä maapallolla pystyy tekemään, tai tavallisesti aineenvaihduntansa ja elämisensä saatossa tekee, mutta me ei tiedetä, mitä elämä jossain muualla, jos se on rakenteeltaan erilaista, miten se siellä toimii.
Tämä onkin hyvä kysymys. Entäpä jos elämä olisi jonkinlaista muunlaista? Kun mietimme elinkelpoisia maailmoita, niin ajattelemme yleensä sitä, että elämä on tällaista kuin täällä maapallolla, eli siis samanlaista kuin esimerkiksi se elämä, mihin me perustumme, eli perustuu hiileen ja happeen ja niin edelleen. Mutta millaista voisi olla joku vaihtoehtoinen elämä? Kirsi Lehto.
No, tätä asiaa on jonkun verran pohdittu ja niin kuin kemialliselta kannalta esimerkiksi siksi, että piihän on aika samankaltainen niin kuin atomirakenteelta kuin hiili, ja sekin periaatteessa tekee 4 tämmöistä niin kuin sidosta, 4 valenssielektronia, jotka pystyy tekemään sidoksia, yksinkertaisia tai kaksinkertaisia sidoksia. On ajateltu, että pii voisi rakentaa samanlaisia suuria ketjuja tai haarottuneita molekyylejä kuin hiili, mutta itse asiassa pii on niin reaktiivinen, että se valtavan helposti niin kuin kokonaan hapettuu, ja sitten se on täysin stabiili ja inertti alkuaine. Ja sitä on jotkut kemistit miettineet, että onko olosuhteita, missä pii voisi toimia niin kuin reaktiivisemmin. Ja periaatteessa voisi toimia jossakin hyvin kylmissä olosuhteissa, missä se ei hapetu, siis niin kuin jossakin -100 asteissa, taikka sitten jossakin hyvin kuumissa olosuhteissa, missä se sitten taas niin kuin paine ja kuumuus voisi ajaa sen niin kuin uudestaan aktiiviseksi. Mutta ei missään tämmöisissä samankaltaisissa olosuhteissa, missä hiilenkemia toimii. Hiilenkemia on aivan ylivertainen näissä tämmöisissä lauhkeissa olosuhteissa.
Eli jos on elämää jollain planeetalla ja se perustuu piihin, niin sillä sitten tämä elon kehä tämän tähden ympärillä on huomattavasti kauempana siellä.
Joo, ja se on hyvin, hyvin erilainen, taikka sitten se on ihan lähellä.
Niin tai lähellä, aivan. Perustuu elämä sitten hiileen taikka piihin, niin tällä hetkellä kaukana olevilta eksoplaneetoilta ei pystytä havaitsemaan suoraan minkäännäköistä elämää, vaan kaikki täytyy tehdä hieman mutkan kautta. Eli joudumme havaitsemaan merkkejä, joita elämä jättää planeetasta pois lähtevään valoon tai radiosäteilyyn, yleensä valoon. Mutta tähänkin liittyy luonnollisestikin omat ongelmansa.
Näiden biomarkkereiden havaitsemisessa on vielä sekin ongelmallisuus, että niitä löytääkseen on käytännössä pystyttävä saamaan teleskooppeihin hiukan valoa siitä planeetan kaasukehästä. Ja se on äärimmäisen haastavaa, ellei mahdotonta nykyisellään lähes kaikille planeetoille.
Niinpä, mutta onneksi nyt on tulossa näitä uusia jättiteleskooppeja, kuten esimerkiksi JVST, James Webb Space Telescope, uusi avaruusteleskooppi, ja sitten tuo ELT, Extremely Large Telescope, Chileen.
Suuret jättiteleskoopit ehdottomasti tulee olemaan avainroolissa, mutta niissä on se ongelma, että niillä pystytään kuitenkin havaitsemaan vain kourallista planeettoja kiertämässä aivan lähitähtiä. Mä halusin kuitenkin nostaa sen tässä esiin, että tuossa Proxima Centaurin järjestelmässä on toinenkin planeetta, ulompi kappale, josta on saatu jo suoraan kuvaamalla viitteitä. Ei ole ihan varmaa, että onko havaittu itse planeetta vai onko käynyt vaan tuuri, että kohina on tuottanut sen näköisen efektin parin pikselin kokoisen möykyn havaintoihin. Mutta ainakin se on oikeassa paikassa ja se on ollut mahdollisuuksien rajoilla. Joten ei ole pelkästään nämä isot teleskoopit, jotka tulee tuottamaan uusia tuloksia, vaan vaan tutkijat, niillä on niin paljon villejä ajatuksia ja uusia havaintostrategioita ja havaintojen analysointiin käytettäviä menetelmiä, että kehitystä tulee tapahtumaan laajalla rintamalla, niin kuin on käynyt tähänkin asti.
Entä itse, mitä sä tekisit, jos joku tulisi ison rahapussin kanssa ja sanoisi, että tee nyt tästä maailman paras eksoplaneetta ja metsästäjä, niin millaiseen systeemiin oikein lähtisit?
Luultavasti keskittyisin kehittämään radiaalinopeusmenetelmästä tarkempaa. Siinä on kuitenkin se etu verrattuna muihin havaintomenetelmiin, että sillä voidaan havaita kaikkia tähtiä ja likimain kaikkia planeettoja. Ja ei ole rajoituttuja vain ihan auringon välittömään lähiympäristöön niin kuin suorassa kuvaamisessa. Eikä sitten toisaalta olla rajoitettu vain siihen tilanteeseen, että planeetta sattuu kulkemaan tähtensä editse, mikä on hyvin epätodennäköinen sattumus. Sillä voidaan havaita yksittäisten planeettojen ominaisuuksia ja voidaan havaita kokonaisen planeettapopulaation, eli joukon ominaisuuksia ja päätellä millaisia planeettoja meidän linnunradassa on. Niin mä panostaisin menetelmän tarkkuuden kehittämiseen ja erityisesti havaintoherkkyyden parantamiseen sillä tavalla, että jopa maapallon kokosten kappaleiden havaitseminen tulisi rutiininomaisesti mahdolliseksi. Ja me tarvitaan nimenomaan paljon havaintoja, paljon uusia löytöjä, jotta me voidaan vetää johtopäätöksiä maailmankaikkeuden planeettojen yleisistä ominaisuuksista.
Kun puhutaan suuresta määrästä tarkkoja havaintoja, niin silloin yksi vaihtoehto on Gaia. Eli Gaia on juuri parhaillaan avaruudessa oleva taivaan kartoittaja, joka tutkii koko ajan tähtiä, ottaa niiden spektrejä ja mittaa niiden sijaintia taivaalla erittäin tarkasti. Ja tätä tietoa voidaan käyttää moneen erinäköiseen asiaan, kuten kuultiin juuri paria viikkoa sitten täällä Tiede Ykkösessä, kun Gaia-hankkeen tieteellinen johtaja Timo Prusti esitteli tätä varsin mullistavaa luotainta. Mutta kuinka eksoplaneettojen suhteen? Onko Gaiasta iloa myös siinä?
Likimain kaikki lähiavaruudesta kiinnostuneet tähtitieteilijät käyttää Gaian havaintoja tavalla tai toisella. Gaia on tuottanut meille äärimmäisen tarkkaa tietoa lähitähtien paikoista ja liikkeestä. Ja ne on kaikki oleellisessa, tieto on ihan oleellisessa asemassa, melkein tekipä mitä havaintoja hyvänsä. Mutta muutama vuosi takaperin, kun Gaian uutta tarkkaa dataa rupesi tulemaan saataville, niin me kyllä tuolla Hafosharissa käytettiin sitä hyväksikin tutkimusryhmän kanssa, ja sen avulla saatiin havaittua aurinkoa lähimpänä olevaa Jupiterin kaltainen kaasujättiläisplaneetta Epsilon Indi-tähteä kiertämässä. Ja siinä käytettiin hyväksi sitä tietoa, että tähdet liikkuu taivaalla niitä kiertävien planeettojen vetovoiman vaikutuksesta, ja se vetovoima muuttaa niiden tähtien paikkoja. Ja Gaialla saatiin tämä efekti esiin, ja yhdistämällä sitten Gaian data radiaalinopeushavaintoihin, niin saatiin selville planeetan olemassaolo. Kiinnostavia ei ole pelkästään havainnot, vaan myöskin toisinaan se, mitä ei ole havaittu. Mä mainitsin tämän Epsilon Indin, joka on suurin piirtein auringon kaltainen tähti. Ja meidän tutkimusryhmä tosiaan joku aika sitten havaitsi sitä kiertämästä Jupiterin kaltaisen kaasuplaneetan hyvin kaukana tähdestä, suurin piirtein samankaltaisella radalla kuin Jupiter on. No, me on etsitty havainnoista merkkejä pienemmistä planeetoista tämän Jupiterin kokoisen planeetan radan sisäpuolella. Me ei ole löydetty kuitenkaan sellaisia merkkejä, joka tarkoittaa, että siellä ei ainakaan ole massiivisia planeettoja ja siellä ei ole semmosia Neptunuksen kokoisia kappaleita tai sitä vähän pienempiä. Näyttää siltä, että niin kuin mitään valtavia planeetan kaltaisia kappaleita ei ole siellä sisemmässä järjestelmässä häiritsemässä pienempien kappaleiden ratoja. Ja tämä on oleellista, koska siellä voi olla aivan hyvin meidän aurinkokunnan kiviplaneettoja vastaava järjestelmä. Me ei vaan vielä voida sitä havaita. Mutta me tiedetään, että siellä on Jupiterin kaltainen planeetta ja siellä ei ole massiivisia tähtiä sisemmässä planeettakunnassa. Joten tämä on hyvinkin mahdollista ja tulevaisuudessa tulee olla mielenkiintoista havaita tätä järjestelmää lisää.
Niin, itse asiassahan olisi aika kiinnostavaa kääntää koko kuvitelma toisin päin, eli jos pystytäisiin havaitsemaan aurinkokuntaa jostain kaukaa avaruudesta ja katselemaan, että onko täällä minkään näköisiä tällaisia pieniä planeettoja, kuten esimerkiksi tämä meidän oma pikkumaapallo.
Joo, toi on mielenkiintoinen tapa kääntää se tilanne päälaelle ikään kuin, koska jos me oltaisiin havaittu täsmälleen samanlaista planeettakuntaa kuin aurinkokunta ja niin kuin jonkun aivan lähitähden ympärillä, niin toistaiseksi me olisi havaittu selkeästi Jupiter ja me olisi saatu viitteitä Saturnuksen olemassaolosta. Mutta siinä olisi kaikki. Täällä on paljon muutakin ja mitä pienemmistä kappaleista on kyse, niitä on aina enemmän. Se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän tarkkuutta parannetaan, sitä enemmän planeettoja ja vieläkin pienempiä kappaleita me tullaan löytämään aivan jokaisesta järjestelmästä. Ei ole mitään tapaa saada pienemmät kappaleet vaan yhtäkkiä kuin taikaiskusta häviämään. Ja vaikka planeettoja syntyy, vaikka syntyy massiivisia planeettoja, niin sinne niiden sekaan jää aina pienempiä kappaleita paljon enemmän kuin niitä suuria on.
Näin kertoi eksoplaneettatutkija Mikko Tuomi, ja tästä onkin hyvä tulla takaisin tänne omaan aurinkokuntaamme. Täälläkin nimittäin riittää vielä mysteereitä tässä astrobiologia mielessä, ja yksi ajankohtaisimmista sellaisista on ihan tuossa lähellä naapuriplaneetta Venuksella. Jännän teorian mukaan Venuksen kaasukehässä nimittäin voisi olla yksinkertaista elämää. Sen pinnalla olosuhteet ovat suorastaan helvetilliset, nimittäin siellä on noin 450 astetta kuumaa ja ylitsekin, ja siellä sataa rikkihappoa, joten tuskin mikään siellä pinnalla pysyisi hengissä. Mutta tosiaankin Venuksen paksussa kaasukehässä on pilviä, ja pilvikerroksessa on noin 50 kilometrin korkeudessa lämpötila noin 30 astetta, siis mukavan lämmintä. Vaikka myös siellä, siis siellä 50 kilometrin korkeudessa, on hyvin hapanta, voisi siellä olla kuitenkin sellaisiin oloihin sopeutuneita mikrobeita. Nimittäin kyllähän täältä maapalloltakin tunnetaan happoa hyvin kestäviä mikroorganismeja. Ilmassa siis voisi siellä leijua mikrobeita, ja vaikka tämä kuulostaa hieman kummalliselta, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä, nimittäin on täällä maapallollakin ilmakehässä ja pilvissä kaikennäköisiä ötiäisiä, ja hyvin niillä menee siellä. Vaikka Venusta on tutkittu myös paikan päällä luotaimmin jonkin verran, ei elämää ole sieltä löydetty, mutta kaasukehää ei ole päästy tutkimaan vielä kunnolla. Pian kuitenkin päästään, sillä NASA päätti juuri kahdesta tulevasta luotainlennosta, joiden tehtävänä on juuri sondata Venusta. Toinen luotaimista tutkii Venusta sen kiertoradalta, eli katsoo erilaisin mittalaitteen alas Venuksen kaasukehään ja koittaa myös kuikuilla pinnalle saakka paksujen pilvien läpi, kun taas toinen luotaimista laskeutuu juuri noiden paksujen pilvien läpi aina pinnalle saakka. Tämä jälkimmäinen nimeltään Da Vinci Plus on kiinnostava etenkin näiden mahdollisten mikrobien tutkimisen kannalta, sillä se laskeutuu pinnalle hitaasti ja tekee tuossa pudotessaan tarkkoja havaintoja eri korkeuksilta. Jos siellä noin 50 kilometrin korkeudessa on siis jotain, niin se varmastikin tulee selville, mutta vasta vuonna 2031, kun luotain saapuu Venukseen. Siis näillä näkymin. Havaintoja näistä mikrobeista voidaan tosin tehdä myös täältä kauempaakin välillisesti. Viime syyskuussa julkistettiin kohututkimus, jonka mukaan Venuksen kaasukehästä oli havaittu fosfiinia. Tutkijan ryhmän mukaan nimittäin ainoa selitys tälle fosfiinille olisi jokin biologinen prosessi. Luontaisesti sitä ei voisi muuten tulla, ja siten se olisi siis varsin varma merkki. No, tämä oli sen verran iso asia, että soitin tuolloin syksyllä Euroopan eteläisessä observatoriossa työskentelevälle tähtitieteilijälle Leonardo Testille, ja kyselin hieman asiasta.
The news is exciting, it's very exciting, obviously. And,
hän toteaa, että uutinen oli tietenkin jännittävä.
The result in itself, no, is this group
Kyseessä oli brittiläis-amerikkalainen tutkimusryhmä, joka käytti Chiilessä olevaa suurta ALMA-radioteleskooppia saadakseen lisää havaintoja. Alkuperäiset havainnot tehtiin kesäkuussa 2017 Havajilla olevalla teleskoopilla. Kyseessä oli James Clerk Maxwell-niminen teleskooppi, suurikokoinen alimillimetrialueella toimiva radioteleskooppi, joka soveltuu erinomaisen hyvin tähtitieteellisesti kohteiden kemiallisen koostumuksen selvittämiseen. Tutkijat löysivät Venuksen kaasukehästä merkkejä fosfiinista, fosforin ja vedyn muodostamasta yhdisteestä, mitä siellä ei pitäisi olla luonnollisesti. Jos kemia toimii Venuksessa samaan tapaan kuin maassa, hajoaa fosfiini nopeasti ultraviolettivalon vaikutuksesta, kun se reagoi vesihöyryn ja hiilidioksidin kanssa. Joten jos ilmassa on fosfiinia, sitä tulee sinne jostain koko ajan. Joku tuottaa sitä. Yksi mahdollisuus ovat tulivuoret ja toinen mahdollisuus on mikrobielämä. Tutkijat olivat kyllä myös varovaisia siinä mielessä, että he totesivat, että lisää havaintoja tarvitaan. Kyseessä oli vain vinkki, ainoastaan merkki siitä, että elämää voisi olla. Ja elämä oli todennäköisempää sen takia, koska emme tiedä, että Venuksessa olisi aktiivista tulivuoritoimintaa. Mutta tosiaan kyse voi olla myös jostain muusta, jostain mitä ei tunneta. Venusta ja sen kaasukehää ei tunneta edelleenkään kovin hyvin, joten siellä voi olla jotain, mitä ei oltu vain otettu huomioon. Havaittu fosfiinimäärä oli hyvin pieni, vain noin 20 molekyyliä miljardissa muussa molekyylissä, joten kyseessä voi olla myös havaintovirhe. Ainoa tapa saada selvyyttä asiaan onkin mennä paikan päälle katsomaan.
Answer obviously would be by in situ sampling obviously. Yeah.
Näin selitti ESOn tähtitieteilijä Leonardo Testi, joka ei ollut itse mukana tässä tutkimusryhmässä, mutta joka seurasi havaintoja läheltä ALMA-observatoriolla ja suostui kommentoimaan asiaa, kun asiasta silloin syksyllä uutisoitiin. Syksyllä asiaa kommentoi myös Kirsi Lehto, joten kun teimme taannoista astrobiologia-haastattelua, niin otimme tietystikin tämän fosfiinin myös esille juttelussamme.
No tietenkin tämmöinen, niin kuin, että nostetaan tämmöinen pelkistynyt fosfori biomarkkeriksi, jota siis tosiaankaan täällä maan päällä ei nyt ihan yleisesti ennakkaan tunne. Tästä esiintyy jossakin anaerobisissa olosuhteissa niin kuin soista, sitä tulee hiukan ulos, mutta se sitten tietysti hyvin, hyvin äkkiä hapettuu. Että se on semmoinen ihan semmoinen hyvin outo kaasu niin kuin maan olosuhteisiin. Ja lisäksi Saturnuksen ilmakehässä on fosfiinia, eli ei, missään tapauksessa se ei ole biomarkkeri Saturnuksen ilmakehässä. Eli minusta tässä nyt niin kuin jotenkin selektiivisesti poimittiin asioita ikään kuin tukemaan tätä biomarkkeriehdotusta, jotka eivät näyttäneet kauhean niin kuin vedenpitäville.
Juuri nyt tilanne on siinä mielessä auki, että samalla kun havaintoja on tutkittu uudelleen, on fosfiinin määrää skaalattu hieman alaspäin ja samalla kaivataan uusia havaintoja. Jännää tässä Venuksen fosfiinitapauksessa on kuitenkin ollut se intohimo, millä tutkijat ovat olleet sitä vastaan tai sen puolesta. Tosin kyse on nähtävästi ollut myös pitkälti siitä, että toisten mielestä tapa, jolla tästä tutkimuksesta kerrottiin julkisesti, ei ollut ihan paras mahdollinen. Nythän siitä tehtiin aika iso numero, ja vaikka elämää ei suinkaan julistettu varmaksi tai lähes varmaksi, niin silti niin annettiin ymmärtää jopa sillä seurauksella, että myös minä menin silloin uutisoimaan aiheesta kenties hieman liian optimistisesti. No, mennään takaisin yleisemmälle tasolle. Venus ja Maa ovat hyvin samankaltaisia ja hyvin samankokoisia kiviplaneettoja, ja aikanaan olosuhteet olivat hyvin samanlaisia aurinkokunnan alkuaikoina näillä kahdella planeetalla. Toinen kehittyi helvetiksi, toisesta tuli tällainen varsin mukava paikka. Mieleen tulee se, että onko maapallo jotenkin erityinen? Onko tämä jotenkin elämän kannalta ikään kuin valittu planeetta?
olosuhteet, missä elämä on maapallolla syntynyt aikanaan, niin on ollut jotenkin hyvin tietynlaiset, vaikka emme tarkkaan tiedä mitä, mutta semmoiset, jotka ovat ajaneet tämmöistä niin kuin ensiksi niiden rakennuspalikoiden tuotantoa ja sitten niiden polymeroitumista. Siis sopivan kuumaa, sopivan vaihettumista, hyvin erityiset olosuhteet, mutta ehkä sitten vastaavanlaisia voi olla muillakin nuorilla planeetoilla ja niin kuin ihan ehkä se planeettojen kehitys niin kuin voi kulkea samanlaista rataa pitkin ja tuottaa samanlaisia olosuhteita. Mutta sitten maaplaneetalla on niin kuin tämmöiset elämälle suotuiset olosuhteet jatkuneet sen jälkeenkin. Ja yksi on tietysti magneettikentän olemassaolo, joka suojelee säteilyltä. Toinen hirveän tärkeä on tektoniikka, eli mannerlaattojen liikkeet, jotka kierrättää koko ajan niin kuin tätä tämmöistä merenpohjiin laskeutunutta orgaanista tai inorgaanista hiiltä sinne vaippaan ja sitten taas tulivuoritoiminnan kautta kiertää sitä takaisin ilmakään. Eli että planeetalla toimii tämmöinen suuri hiilen kierto, joka sitten vielä niin kuin monella tapaa puskuroi itseänsä, niin kuin, että tämä lämpötila tavallaan säätää sitä hiilen liukenemista meriin ja rapautumista, niin kuin mineraalien rapautumista ja hiilen saostumista ja tavallaan niin kuin takaisin kytketty tämmöinen lämpötilan säätelymekanismi, joka sitten yhdessä sen tulivuoritoiminnan kautta pitää sitä ilmakehän hiilidioksidia aika vakioisena, joka on tietysti edellytys sille, että hiiltä voi sitoutua biomassaan tietty määrä ja että vaikka se sitoutuu siihen, niin se sitten myöskin, niin kuin, myöskin sieltä sedimenteistä aikojen kautta kiertää takaisin ilmakehään. Eli jos meillä ei olisi tämmöistä niin kuin tektoniikkaa, tulivuoritoimintaa, niin kaikki hiili voisi aikojen mittaan hautautua pois tästä niin kuin biosfääristä ja ilmakehästä. Ja se tarina loppuisi siihen. Taikka sitten vastaavasti, jos meillä ei olisi tektoniikkaa, joka kuljettaa sedimenttejä syvälle vaippaan, niin sitten meidän niin kuin kaikki hiilivarannot voisi päätyä ilmakehään, eli meille tulisi tämmöinen käsistä karkaava kasvihuone, kuten on tapahtunut Venuksessa, joka ei myöskään ole missään tapauksessa niin kuin biosfääriä ylläpitävä.
Kyllä. Eli maapallo on todellakin ikään kuin, niin kuin pieni paratiisi. Onko mielestäsi todennäköistä, että elämää syntyy joka tapauksessa, kun olosuhteet ovat paikallaan? On lämpötila, on sopiva planeetta, on tarvittavat alkuaineet ja aikaa, niin syntyykö elämää ikään kuin automaattisesti?
No luulisin, että jos ne olosuhteet saadaan niin kuin hyvin samankaltaisiksi, mitä on ollut maassa, eli riittävä määrä tietynlaisia orgaanisia aineita ja sopivia mineraalikatalyyttejä, sopivat lämpötilagradientit, sopivasti säteilyä, on tarvittu UV-säteilyä myöskin tähän niin kuin elämänkemian aktivoimiseen, niin luulen, että jotakin monimutkaista kemiaa syntyy, mutta sitten tähän nyt täytyy antaa taas tämmöinen toinen vinkkeli tähän asiaan sillä lailla, että monet tämmöiset hyvin energisoivat olosuhteet ajavat hyvin monimutkaista kemiaa, joka näkyy siitä esimerkiksi, että tuolla pienillä taivaankappaleilla, niin kuin kometoilla tai esimerkiksi Murkinsonin meteoriitissa, joka nyt on tarkkaan analysoitu, niin niissä näyttää olevan mukana ihan valtavan rikas orgaaninen kemia. Mm-hmm. Eli Murkinsonin meteoriitin näytteitä, kun nyt sitten on sillä tarkemmin analysoitu tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin sieltä löytyy semmoinen orgaanisten yhdisteiden kirjo, joka on niin kuin monia kertaluokkia rikkaampi kuin mitä elämä tuottaa ja käyttää. Eli siellä on hiilivetyjä, niin kuin kaiken kokoisia hiilivetyjä jokaiselle niin kuin molekyylipainolle monia kymmeniä erilaisia. Ja tavallaan se tarkoittaa sitä, että tuommoinen satunnainen kemia tuottaa niinku semmoista valtavaa kemiallista soppaa.
Joo.
Ja sitten se myöskin voi käsitellä niitä sillä tavalla, jota on pidetty yhtenä tämmöisenä suurina niin kuin dilemmana tai paradoksina elämän synnyn suhteen. Että yleensä kun tämmöiselle organiselle keitokselle annetaan runsaasti energiaa, niin se yleensä muuttuu karamelliksi tai tervaksi. Miten nyt halutaan sanoa.
Kyllä.
Se siis muodostaa tämmöistä niinku toliinia, semmoista hyvin, hyvin suurta ja hyvin niinku monimutkaista pikeä tai tervaa, jolla ei missään tapauksessa ole mitään spesifisiä toimintoja. Eli tämä kumma juttu taas, mitä on tapahtunut elämän kanssa, on se, että se kemia on lähtenyt hyvin spesifiseen suuntaan ja se on ollut hyvin valikoivaa. Ja se on tehnyt vain tietynlaisia polymerejä, jotka ovat ruvenneet niinku toimimaan jotenkin hyvin hallitusti. Eli tässä elämän kemia on hyvin rajattua, rajallista ja hyvin hallittua.
Aivan. Jos katsotaan vähän vielä pidemmälle elämää, niin tietysti sitten puhutaan myös älykkäästä elämästä, eli siitä, että syntyy jonkinnäköisiä eläimiä, ja jotka alkavat ajatella ja jotka kehittävät sivilisaation ja niin edespäin. Se varmaankin on oma pohdintansa, mutta mikä on mielestäsi todennäköisyys sille, että jostain joskus löydämme älykästä elämää? Tietysti tähän mennessä me tiedetään, että on ainoastaan yksi paikka, maapallo. No, jotkut sanoo, että täälläkään se ei ole kauhean älykästä, mutta se on toinen keskustelu. Mutta onko mielestäsi mahdollista löytää älykästä elämää avaruudesta muualta kuin maapallolta?
No, tämä on taas näitä valtavan latautuneita kysymyksiä, joihin ei toistaiseksi ole olemassa vastausta. Ja tietysti tämä on tavallaan se, mitä niin kuin monet tämmöiset skifi-harrastajat ja myöskin astrobiologit niin kuin kaikista eniten haluaisivat löytää ja ajattelevat, että sitä varmasti on jossakin olemassa. Ja perustelen sillä, että aurinkokunta ja maapallo ei voi olla mikään poikkeuksellinen paikka maailmankaikkeudessa, että täällä niin kuin maailmankaikkeus todennäköisesti toistaa itseänsä ja tuottaa samanlaisia asioita. Mutta tämä on tietysti nyt tämmöinen niin kuin yhdenlainen lähtöoletus, jolle ei ole tällä hetkellä olemassa mitään todistetta. Tämä toinen puoli tässä asiassa on se, että jos maailmankaikkeudessa tai ainakin täällä galaksissa lähistöllä olisi olemassa teknisiä sivilisaatioita, niin niitä todennäköisesti olisi jo havaittu. Ja yksi näitä paradoksia, mitä tässä viimeisen 50 vuoden aikana, tai olikohan se jo 50-luvulla, kun tämä asia ilmaistiin, silloin kun tiedepiireissä alettiin ajattelemaan, että tämmöisiä sivilisaatioita olisi varmaankin ehkä olemassa niin kuin linnunradassa paljonkin. Mm-hmm. Enrico Fermi sitten jossakin fyysikkojen kokouksessa huudahti tämän kuuluisen kysymyksensä, että missä ne kaikki ovat. Eli toistaiseksi ei mitään havaintoa mistään sellaisesta. Ja nyt kuitenkin on jo useita vuosikymmeniä hyvin intensiivisesti haettu. Niin tarkoittaa sitä, että niitä ei ainakaan ole niin kuin galaksin niin kuin näillä lähiseutuvilla, eikä niitä ole runsaasti.
Ihan välittömiä naapureita meillä ei ole.
Ei ole, joo.
Näin totesi Kirsi Lehto, jolle kiitokset kiinnostavasta haastattelusta niin tässä ohjelmassa kuin aiemmassakin astrobiologia-ohjelmassa. Lisäksi mukana oli hänen tähtitieteilijämiehensä Harry Lehto. Tässä ohjelmassa tosin vain pikaisesti siellä välissä, sillä tähtitieteilijän pääroolissa tällä kerralla oli eksoplaneettaspesialisti Mikko Tuomi. Hänelle myös kiitoksia ja kiitoksia myös teillekin, hyvät kuulijat, sillä tämä Tiede Ykkönen katoaa nyt taustakohinaan. Kuulemiin.